สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะจะเสนอเรื่องการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันของคนเราทุกวันนี้นะคะการตัดสินใจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องทั่วไปซึ่งเรื่องแต่ละเรื่องนั้นก็จะใช้เวลาในการตัดสินใจไม่เท่ากันบางเรื่องก็อาจจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในขณะที่บางเรื่องต้องใช้เวลามากนะคะหรือบางเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ก็จะต้องปล่อยให้เวลาผ่านไปก็มีคือตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจในเรื่องนั้นนะคะโดยปล่อยให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนก็มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั้นเวลาก็จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจค่ะสำหรับในงานทางนิเทศศาสตร์นั้นก็มีเรื่องต่างๆให้ตัดสินใจมากมายด้วยกันทั้งเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งก็จะต้องอาศัยความรวดเร็วและความรอบคอบเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์ผู้ตัดสินใจก็จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จค่ะสำหรับการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์จะมีกระบวนการอย่างไรและใครจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจนะคะวันนี้เราจะมาศึกษากันค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลเพชรัตน์ท่านเป็นผู้ร่วมผลิตชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ในช่วงแรกนี้นะคะก็คือเรื่องการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละประเภทนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาจะมีลักษณะการตัดสินใจเฉพาะตัวนะคะซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของงานในเรื่องของการตัดสินใจในงานประชาสัมพันธ์เป็นการตัดสินใจโดยกำหนดทางเลือกเพื่อนำไปปฏิบัติในโครงการประชาสัมพันธ์โดยแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะเช่นสภาพแวดล้อมสถานการณ์ลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันดังนั้นการตัดสินใจในงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นการตัดสินใจเฉพาะของเรื่องนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์ในอดีตหรือเรื่องราวเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอาจจะถูกนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยข้อมูลในอดีตจะถูกนำมาผสมประสานกับข้อมูลที่ได้รับในสถานการณ์ใหม่เพื่อกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีองค์กรย่อยระดับท้องถิ่นก็จะมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่รับผิดชอบโดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนงานหลักเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กำหนดและหากว่ามีเรื่องใดที่ไม่สามารถตกลงตัดสินใจได้ก็จะส่งมาให้ผู้บริหารในส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดการตัดสินใจภายในองค์กรผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์จะวางแผนการตัดสินใจของบุคลากรระดับต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโดยจะชี้แจงนโยบายแนวทางและการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทราบทิศทางการทำงานก็จะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทำให้ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลามากในการตัดสินใจขั้นต่อไปค่ะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากงานทั้งสองประเภทนี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากและต้องมีการดำเนินงานจัดทำและผลิตรายการอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยทั้งความประณีตและความรวดเร็วผู้บริหารต้องมีปฏิภาณไหวพริบฉับไวในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อให้ปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆคลี่คลายและดำเนินต่อไปด้วยดี นอกจากนี้การตัดสินใจส่วนมากยังเป็นการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์เช่นในการคิดรูปแบบรายการใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อตรึงความสนใจของผู้รับสารในเรื่องของการตัดสินใจในงานโฆษณามีลักษณะเฉพาะคือเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกค้าซึ่งต้องทำตามขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจการผลิตงานโฆษณาการตัดสินใจงานโฆษณามีหลายขั้นตอนผู้ตัดสินใจในงานโฆษณาประกอบด้วยบุคคลที่มีบทบาทในการตัดสินใจหลายฝ่ายได้แก่ผู้บริหารของบริษัทตัวแทนโฆษณาลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานราชการแต่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือลูกค้าที่เป็นผู้จ่ายค่าโฆษณาและค่าบริการให้กับบริษัทตัวแทนโฆษณาผู้บริหารงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเสนอให้แก่ลูกค้าและวางแผนการในการให้ลูกค้าตัดสินใจเป็นขั้นๆอย่างเป็นกระบวนการส่วนหน่วยงานราชการที่ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาหน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาก่อนที่จะเผยแพร่บางหน่วยงานก็มีหน้าที่ติดตามงานโฆษณาซึ่งหน่วยงานทางราชการจะมีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติรวมทั้งออกคำสั่งห้ามหรือให้ยุติงานโฆษณาตามขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของลูกค้าที่ว่านี้นะคะหมายความว่าชิ้นงานโฆษณานั้นได้เสร็จสมบูรณ์โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการพิจารณาต่างๆรวมทั้งการพิจารณาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนแล้วและในที่สุดเมื่อลูกค้าพอใจและได้อนุมัติงานโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็สามารถจัดส่งไปยังสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ค่ะ
ค่ะก็จากที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะก็จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละประเภทนะคะซึ่งก็จะมีทั้งงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์งานวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์นะคะทีนี้กระบวนการตัดสินใจในทางวิชาชีพนี้นะคะอาจารย์ใครเป็นผู้ตัดสินใจคะแล้วก็จะมีขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์นั้นอาจกล่าวได้ว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามขอบข่ายงานของตนแต่จะมีอำนาจหรือบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบทบาทอำนาจหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเพราะในการตัดสินใจมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการระดับการจัดการและระดับนโยบายนะคะขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจนะคะมี3ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกได้แก่การหาข่าวสารคุณภาพของข้อมูลข่าวสารจะมีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของการตัดสินใจดังนั้นจึงควรมีการจัดระบบสารสนเทศที่ดีเพราะทำให้เราสามารถหาข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วถูกต้องและทันสมัยแหล่งข้อมูลจำแนกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานและแหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานอันแรกแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เคยทำมาในอดีตส่วนแหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดข้อมูลด้านเศรษฐกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การโฆษณาของบริษัทอื่นเป็นต้นขั้นตอนที่2ในกระบวนการตัดสินใจคือการกำหนดทางเลือกข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทางเลือกมีวิธีการกำหนดทางเลือกวิธีการหนึ่งทำได้โดยการจัดประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยผู้บริหารจะเป็นผู้เสนอแนวความคิดหลักและมีการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งทำให้เกิดแนวทางร่วมทางความคิดมีผลในการสร้างการกำหนดทางเลือกที่ชัดเจนให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำให้การตัดสินใจเลือกซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปมีความคล่องตัวและรวดเร็วขั้นตอนที่3ในกระบวนการตัดสินใจคือการตัดสินใจเลือกขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตัดสินใจอย่างแท้จริงในกรณีที่การตัดสินใจในงานเรื่องนั้นมีทางเลือกที่เหมาะสมอย่างเด่นชัดแล้วผู้ที่เป็นผู้บริหาร สามารถตัดสินใจเลือกได้ทันทีแต่ถ้าทางเลือกนั้นมีหลายทางและมีความเหมาะสมใกล้เคียงกันจนไม่สามารถตัดสินใจชี้ขาดได้ในระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับทางเลือกแต่ละอันบนพื้นฐานของเหตุผลโดยวิเคราะห์ดูว่าทางเลือกไหนดีที่สุดและผู้มีอำนาจสูงสุดจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
เราก็ได้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะรวมทั้งการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์กันไปแล้วนะคะว่ามีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการหาข่าวสารซึ่งก็จะหาได้จากแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานแล้วก็แหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานนะคะสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดทางเลือกและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดสินใจเลือกค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลภเพชรรัตน์เป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คราวนี้เรามาพิจารณากันถึงกรณีตัวอย่างในการตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์กันนะคะว่ามีขั้นตอนหรือวิธีการตัดสินใจอย่างไรซึ่งทางรายการก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณบุญเลิศคชายุทธเดชค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการการบริหารจากหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
การตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในระหว่างที่เราทำงานนั้นเราจะต้องมีการตัดสินใจต้องมีการวินิจฉัยพิจารณาในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะครับในการตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์นั้นนี่ก็มีหลายขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่ตัวผู้สื่อข่าวแล้วก็มาที่ผู้เรียบเรียงข่าวมาถึงหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวบรรณาธิการบริหารเนี่ยครับก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณางานเฉพาะในส่วนของตนเองแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของนักข่าวนั้นก็มีหน้าที่ไปหาข่าวสารหาข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วรีบรายงานเข้ามาในสำนักงานจากนั้นทางผู้เรียบเรียงข่าวก็จะนำข่าวทั้งหมดมาประมวลแล้วก็รีไรซ์สมัยเรียบเรียงสมัยให้มันสั้นกระชับกระทัดรัดให้มีสาระสำคัญรายละเอียดที่มันมีมากเกินไปประเภทน้ำท่วมทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับผู้รีไรซ์ข่าวหรือผู้เรียบเรียงข่าวก็จะตัดทอนให้สั้นลงนะครับแต่ก็ยังคงสาระสำคัญของข่าวนั้นไว้เช่นเดิมในส่วนของหัวหน้าข่าวก็จะมีการพิจารณาข่าวในช่วงสุดท้ายครับมีการตัดสินใจว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกเนี่ยครับที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเราจะตัดสินใจเลือกข่าวไหนเป็นข่าวสำคัญที่สุดเป็นข่าวชิ้นเอกหรือเป็นข่าวหัวใจที่จะนำเสนอต่อประชาชนคนอ่านซึ่งก็มีหลักว่าข่าวชิ้นนั้นจะต้องเป็นที่สนใจใคร่รู้ของประชาชนข่าวชิ้นนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญพื้นฐาน2ประการนะครับที่เราจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกเอาข่าวชิ้นนั้นมานำเสนอซึ่งอยากจะยกตัวอย่างว่าข่าวชิ้นหนึ่งเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สมมุติว่าที่พัทยาก็แล้วกันครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับนะครับกับข่าวอีกชิ้นหนึ่งมีการต่อปากต่อคำกันระหว่างนักการเมืองฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยครับอันนี้ผมก็คิดว่าข่าวไฟไหม้ที่พัทยาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของประชาชนมากกว่าแล้วก็ข่าวชิ้นนี้ก็มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากทีเดียวนะครับคำด่าทอของนักการเมืองก็อาจจะเป็นข่าวเล็กเกินไปในวันนั้นแม้ว่าผู้ที่ออกมาด่าทอนั้นอาจจะตำหนิอย่างรุนแรงต่อหัวหน้ารัฐบาลก็ตามครับนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเอาข่าวไฟไหม้ที่พัทยาเนี่ยมาเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ในการนำเสนอข่าวใหญ่คือข่าวไฟไหม้เนี่ยครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะนำเสนออะไรบ้างแน่นอนครับข่าวเนื้อหาของข่าวก็จะต้องมีโดยละเอียดว่าเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรมีผู้บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนหรือเสียชีวิตเท่าไหร่และสิ่งที่จะเป็นสีสันอย่างมากก็คือว่าในระหว่างที่เกิดไฟไหม้นั้นเนี่ยครับมีการระดมความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเช่นมี2แม่ลูกออกมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับ ต้องรีบช่วยเหลือนำเอาเชือกเนี่ยครับหย่อนลงมาแล้วก็มาผูกโอ้บรรยากาศในตอนนั้นน่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันไว้ได้ครับนะครับนอกจากนั้นข่าวชิ้นนี้เนี่ยครับก็ยังจำเป็นจะต้องให้รายละเอียดของผู้ที่รอดชีวิตมาได้เราควรจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาให้เขาได้เล่ามาว่าเหตุการณ์ช่วงที่กำลังจะหนีออกมานั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะเล่าวินาทีวิกฤตที่เขาเกือบจะต้องเสียชีวิตเนี่ยครับมันก็น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญไม่น้อยก็คือภาพไฟไหม้โรงแรมขนาดใหญ่ควันคลุ้งไปหมดแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือชีวิตเนี่ยครับการพิจารณาตัดสินใจนำเสนอข่าวชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวสำคัญนี่ก็จะต้องมีรายละเอียดนำเสนอทั้งข่าวทั้งภาพที่สมบูรณ์เนี่ยครับเพื่อประชาชนอ่านแล้วก็จะรู้สึกจะอิ่มที่ได้รับรู้เรื่องราวจากข่าวหนังสือพิมพ์ของเรานะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้ผู้ที่ทำงานด้านหนังสือพิมพ์จะต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าข่าวของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอย่าให้เกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆเกิดขึ้นครับ
ท่านผู้ฟังคะการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งจึงจำเป็นที่นักนิเทศศาสตร์จะต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของงานแต่ละวิชาชีพนะคะควรจะต้องมีไหวพริบและปฏิภาณในการตัดสินใจทั้งนี้ก็เพื่อการประสบความสำเร็จของผลงานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลเพชรัตน์นะคะและคุณบุญเลิศคชายุทธเดชเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มประสานงานและจัดทำบทวิทยุสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงสุทธินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา23499ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาเรื่องการตัดสินใจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะการบริหารงานทางด้านการศึกษาก็มีกระบวนการเช่นเดียวกันกับการบริหารงานอื่นโดยทั่วไปนะคะนั่นก็คือผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใช้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยำและก็เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อตัดสินใจสั่งการค่ะและเนื่องจากการตัดสินใจสั่งการต่างๆนั้นมีความสำคัญต้องอาศัยหลักการและขั้นตอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงศ์โสธรท่านกรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจในการบริหารงานทางด้านการศึกษาค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทางโทรศัพท์นะคะเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีครับ
อาจารย์คะการตัดสินใจในการบริหารมีความสำคัญอย่างไรคะ
ครับมีความสำคัญมากนะฮะก็นักศึกษาเนี่ยก็คงจะจำได้ท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเนี่ยนะครับอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านเคยแนะนำนักศึกษาวิชาการบริหารว่าจริงๆการบริหารเนี่ยก็คือการขัดแววห้าประการนะฮะแววห้าประการนี้ก็มีการแก้ปัญหาการตัดสินใจมนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพและคุณธรรมและจริยธรรม พราะฉะนั้นจะเห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยนะฮะเป็นแววหนึ่งที่นักบริหารจะต้องขัดให้ดีเพราะนั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำถ้าไม่มีการตัดสินใจก็ไม่มีการกระทำเราก็คงจะเคยเห็นตัวอย่างมามากแล้วนะฮะการตัดสินใจที่สำคัญสำคัญนั่นนะฮะเช่นการตัดสินใจสร้างสนามบินหนองงูเห่าการตัดสินใจสร้างรถไฟใต้ดินสิ่งเหล่านี้ต้องตัดสินเพราะถ้าไม่ตัดสินก็ไม่มีการสร้างแต่ถ้าไม่มีการสร้างก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงสำคัญเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบ่อเกิดของการกระทำนักบริหารเนี่ยคือนักตัดสินใจเป็นผู้ตัดสินใจเขาจ้างเรามาให้ตัดสินใจเวลาคนทะเลาะกันเนี่ยผู้บริหารก็ต้องตัดสินการตัดสินจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนทราบแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำถ้าไม่มีการกระทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการตัดสินใจจึงมีความสำคัญ
ค่ะทีนี้การตัดสินใจที่อาจารย์กล่าวถึงนั้นจะหมายรวมถึงการกระทำในลักษณะใดบ้างคะ
คือการตัดสินใจนี้นะฮะความหมายของมันก็คือการเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำยกตัวอย่างในการบริหารโรงเรียนของเราเนี่ยนะฮะเราก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเป็นจำนวนมากผู้บริหารต้องตัดสินว่าสมมตินะฮะจะให้สองขั้นแก่ใครตอนนี้ก็คงกำลังพิจารณาความดีความชอบกันเนี่ยนะฮะจะให้รางวัลความดีความชอบแก่ใครจะจัดกิจกรรมอะไรยังไงเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนคำถามเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้นี่คือกระบวนการตัดสินใจนักวิชาการจึงพูดกันว่าการตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมองกันในลักษณะที่มันเป็นกระบวนการคือเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไม่ใช่ดูเฉพาะตรงที่เราตัดสินใจนะฮะคือกระบวนการเนี่ยจะต้องดูทั้งหมดกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินใจก็คือว่าต้องรู้จักปัญหาต้องรู้ทางเลือกต้องรู้การประเมินว่าทางเลือกแต่ละทางเนี่ยนะฮะมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ายังไงและแต่ละผู้บริหารก็ต้องตัดสินใจเมื่อตัดสินใจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็นำการตัดสินใจนี้ไปสู่การปฏิบัติเสร็จแล้วจากการปฏิบัติเนี่ยนะฮะก็ต้องตามไปดูไปติดตามผลอีกทีนึงเพราะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นการกระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยอย่ามองแต่จุดเดียวว่าเราจะต้องตัดสินใจนะฮะแต่ให้ดูทั้งกระบวนการทั้งหมดคือดูตั้งแต่เริ่มต้นที่ปัญหาเช่นปัญหาของนักเรียนเนี่ยนะฮะสมมติว่าเรามีปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียนอย่างเงี้ยนะอันนี้คือปัญหาเสร็จแล้วเราจะต้องรู้ทางเลือกเช่นจะสร้างโรงเรียนใหม่หรือว่าจะขยายโรงเรียนเดิมอันนี้คือทางเลือกนี่พอเรารู้ทางเลือกอย่างนี้แล้วเราก็ต้องประเมินต้องวิเคราะห์ทางเลือกของเราให้มันชัดเจนนะฮะว่าทางเลือกไหนเนี่ยจะลงทุนคุ้มหรือไม่คุ้มและในสุดจะถึงตัดสินใจเพราะฉะนั้นลักษณะของการตัดสินใจเนี่ยจึงเป็นกระบวนการนะฮะคำแนะนำที่สำคัญก็คือว่าอย่ามองจุดเดียวให้มองการตัดสินใจในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ค่ะแล้วก็ผู้บริหารน่าจะเป็นผู้ที่รอบรู้แล้วก็มีแนวความคิดที่กว้างไกลด้วยนะคะ
ใช่ใช่
อาจารย์คะคราวนี้ในการตัดสินใจนั้นควรจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างคะ
ถ้าหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะฮะคือแน่นอนหลักการตัดสินใจเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีข้อมูลมันจะต้องมีหลักการเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าตัดสินใจโดยปราศจากหลักการเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ผลที่ไม่ดีนะฮะนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ดีเพราะนั้นนักบริหารที่ดีเนี่ยจะต้องอาศัยหลักในการตัดสินใจนะครับผมอยากจะให้หลักสำคัญอยู่3หลักคือว่ารู้ปัญหารู้กระบวนการแล้วก็รู้วิธีการอันแรกที่สุดเนี่ยก็คือว่ารู้ปัญหาคือรู้ว่าปัญหาที่เรากำลังจะตัดสินใจเนี่ยเป็นปัญหาประเภทไหนเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรเช่นในโรงเรียนเราก็เห็นว่ามีปัญหาอยู่มากมายเนี่ยนะเราต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับนักเรียนเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับสถานที่หลักสูตรการเงินหรือชุมชนเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมีความแตกต่างกัน เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ตัดสินใจเนี่ยนะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีบางท่านก็บอกว่าการตัดสินใจเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับคือประเภทประจำกับประเภทสร้างสรรค์ประเภทประจำเนี่ยเป็นประเภทที่มีตัวอย่างมาแล้วเราอาจจะดูตัวอย่างจากผู้บริหารคนอื่นที่เขาตัดสินใจเนี่ยนะฮะหรือฝ่ายปฏิบัติเสนอขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปตามกฎตามระเบียบเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้อันนี้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่ามันมีการปัญหามันมีการตัดสินใจอีกประเภทนึงนะครับที่เราเรียกกันว่าการตัดสินใจแบบสร้างสรรค์ไอ้ประเภทนี้จะต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะจะต้องใช้เวลาคิดจะต้องใช้เวลาวิเคราะห์อย่าด่วนตัดสินใจนะครับอันนี้ก็คือเราจะต้องรู้เรื่องของปัญหานะครับประการที่สองที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าเราจะต้องรู้กระบวนการกระบวนการตัดสินใจก็แบบที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะก็คืออย่ามองการตัดสินใจเนี่ยเป็นจุดเดียวแต่ว่าให้มองเป็นกระบวนการจากต้นนะถึงปลายก็คือรู้ปัญหารู้ทางเลือกรู้จักประเมินคุณค่าของทางเลือกตัดสินใจลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลของการปฏิบัติแล้วเราก็ประเมินดูว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยประสบผลหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้กระบวนการของการตัดสินใจที่ประการที่3ที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยนะฮะก็คือสำคัญมากที่ผมเรียนว่าเราจะต้องรู้วิธีการมีภาษิตโบราณนะฮะที่เราพูดกันว่าโบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามความหมายก็คือยังไงความหมายก็คือว่าถ้ามันเหลือกำลังลากกำลังจูงเนี่ยนะฮะก็ให้ออกปากบอกแขกบอกเพื่อนช่วยเราแบกช่วยเราหามผมว่าคติไทยโบราณอันนี้ยังใช้ได้ก็คือมีปัญหาหลายๆอย่างนะฮะที่ผู้บริหารต้องเผชิญเนี่ยที่เราจะต้องตัดสินใจเนี่ยนะฮะปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะแก้ไขคนเดียวอาจจะต้องใช้เพื่อนใช้ฝูงอาจจะต้องใช้ผู้ร่วมงานมาช่วยแก้ด้วยเพราะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะถ้ามันเหลือกำลังของเราเนี่ยนะฮะเราก็ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามความหมายก็คือว่าให้ผู้ร่วมงานของเราให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิธีแบบตัดสินใจแบบคนเดียวโดยไม่ต้องปรึกษาใครไอ้อย่างนี้ก็ได้มีหลายๆเรื่องที่เข้ามาเนี่ยฮะที่มาเข้ามาในแฟ้มผู้บริหารผู้บริหารอาจจะเปิดแฟ้มแล้วก็ตัดสินใจสั่งการลงไปได้ทันทีโดยไม่ปรึกษาใครไอ้ประเภทนี้ก็มีอยู่เยอะแยะนะครับแต่ว่ามีการตัดสินใจอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องฟังคำแนะนำจากผู้อื่นฟังข้อคิดเห็นจากผู้อื่นขอข้อมูลจากผู้ร่วมงานนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจแบบต้องอาศัยการปรึกษาหารือถ้าเราไม่ใช้กระบวนการแบบนี้เราอาจจะใช้กระบวนการแบบอื่นเช่นให้กลุ่มตัดสินใจนะฮะให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจซึ่งการที่ให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจนี้ก็อาจจะทำได้สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือให้เสียงส่วนมากตัดสินหมายความว่าถ้าหากว่ากลุ่มไปปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยเห็นดีเห็นงามนะฮะถ้าเสียงส่วนมากนะฮะเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้หรือในปัญหาสำคัญเนี่ยนะฮะเสียงกึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่พอถ้าเสียงกึ่งหนึ่งไม่พอเนี่ยเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าการตัดสินใจเรื่องสำคัญเนี่ยต้องเป็นมติเอกฉันท์ก็หมายความว่าต้องให้ผู้ร่วมงานต้องให้คนที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยเห็นชอบด้วยจึงร่วมกันตัดสินใจนะฮะถ้าหากว่าเราตัดสินใจโดยวิธีนี้การตัดสินใจก็จะมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์เพราะนั้นโดยสรุปต่อคำถามที่ว่าต้องอาศัยหลักการอะไรเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะสรุปว่าขอให้คำนึงถึงหลักอยู่3หลักนะครับหลักแรกก็คือรู้ปัญหาหลักที่2ก็คือรู้กระบวนการการตัดสินใจหลักที่3ก็คือรู้วิธีการหรือเทคนิคของการตัดสินใจนะครับก็มี3หลักการนี้ใหญ่
ๆค่ะคราวนี้อยากเรียนถามอาจารย์ต่ออีกนิดนึงนะคะว่าการตัดสินใจในการบริหารนั้นจะมีผลต่อองค์การอย่างไรบ้างคะ
โอ้มีผลมากนะครับมีผลมากการตัดสินใจเนี่ยมีผลต่อองค์การในการบริหารเป็นอย่างมาก ขอยกตัวอย่างก่อนก็แล้วกันว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยนะฮะมีผลโดยตรงต่อองค์การคำว่าองค์การของเราก็คือโรงเรียนโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้านั้นนะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยนะฮะไม่มีการตัดสินใจหมักหมมปัญหาผู้บริหารไม่รู้จักแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็มีแต่การสะสมปัญหาผลก็คืออย่างไรผลก็คือโรงเรียนไม่เจริญไม่ก้าวหน้าคุณภาพการศึกษาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูผลของการตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับที่มามีกระทบต่อองค์การเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะดูได้2ด้านด้วยกันสำคัญนะครับด้านแรกก็คือความสำเร็จของงานด้านที่2ก็คือความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานนะครับขอยกตัวอย่างสมมุติว่าเราตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเกี่ยวกับการให้สมมุติให้ครูเนี่ยฮะไปอบรมเทคนิคการสอนแบบใหม่เพื่อที่จะกลับมาเป็นวิทยากรในโรงเรียนนะครับทีนี้ถ้าเราดูการตัดสินใจในลักษณะนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามีจุด2จุดที่จะต้องคำนึงในแง่ของผลกระทบมันนะฮะจุดแรกก็คือว่าเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเทคนิคการเรียนการสอนเนี่ยมาเผยแพร่ในโรงเรียนหรือไม่อันนี้คือความสำเร็จของผลงานที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกครูที่เหมาะสมไปฝึกอบรมและเมื่อเขากลับมาเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถที่จะมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จด้านหนึ่งของการตัดสินใจประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องดูว่าการตัดสินใจที่เราตัดสินไปแล้วเนี่ยนะก่อให้เกิดความพึงพอใจในโรงเรียนไหมก็หมายความว่าการตัดสินใจของเราเลือกครูกอไปอบรมเนี่ยนะฮะครูอื่นๆเขาพอใจไหมเขาเห็นว่ามันเป็นการยุติธรรมไหมได้คนที่มีความรู้ความสามารถไหมอันนี้ก็ในแง่ของความพึงพอใจของผู้ร่วมงานนะฮะเพราะนั้นถ้าจะให้ดูผลกระทบหรือผลของการตัดสินใจเนี่ยฮะคำแนะนำก็คือว่าดูที่2จุดเป็นส่วนสำคัญนะฮะจุดแรกก็ดูความสำเร็จของงานอันเกิดจากการตัดสินใจของเราและจุดที่2ก็คือดูความพึงพอใจนะฮะของบุคลากรร่วมงานที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะดูผลของการตัดสินใจนะครับ
นอกจากนี้แล้วอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการตัดสินใจในการบริหารงานอีกบ้างไหมคะ
ครับก็อยากจะแนะนำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเฉพาะทางด้านการบริหารการศึกษาเนี่ยนะฮะตอนที่เรามีอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้นักศึกษามีโอกาสอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นก็คือขัดแววเนี่ยการแก้ปัญหาการตัดสินใจมุ่งเยอะสัมพันธ์การพัฒนาบุคลาภาพอะไรพวกนี้นะฮะเรามีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะเน้นไว้ตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็คือกิจกรรมหลงในทะเลทรายผมเข้าใจว่ากิจกรรมนี้เราคงยังทำกันอยู่นะฮะผมอยากจะฝากก็คือว่าบางทีเราก็เล่นกิจกรรมไปเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรือว่าอาจจะเล่นไปเป็นเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้สนุกสนานอะไรทำนองนี้แต่นี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกิจกรรมอย่างเช่นการหลงในทะเลทรายเนี่ยมีประโยชน์มากทำให้เราเนี่ยเห็นประโยชน์ของการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจแบบเอกฉันท์นะครับซึ่งในกิจกรรมนี้จะบอกว่าให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่ละคนก็ถกเถียงกันหาเหตุผลมาร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณานะอันนี้คือการตัดสินใจแบบมติเอกฉันท์เนี่ยนะฮะแบบที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันและในที่สุดผลก็คือว่าคำตอบของกลุ่มเนี่ยออกมาเนี่ยจะใกล้เคียงกับคำเฉลยมากนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าขอให้เป็นแง่คิดสำหรับนักบริหารการศึกษาก็แล้วกันว่าการตัดสินใจแบบมติเอกฉันท์แบบที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยมีผลต่อองค์การมากดังจะเห็นได้อย่างกรณีตัวอย่างที่ผมกล่าวถึงนี้นะครับ
ค่ะ โอกาสนี้ทางรายการก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงโสธรรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยนะคะที่กรุณาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้สุรศักดิ์จื้อกุดแคนควบคุมเสียงสุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานเบญจพรโหตระภวานนท์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการพบกับรายการประกอบจิตวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาได้ใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ